No, takže budem čítať odseky od 22 po 42. 22. Oko ja bytia je ja bytie božskosti, prejavené ako uvedomenie, neprejavená, transcendentálna, teda mimo všetkých rámcov existujúca božskosť Allaha, Boha, Brahmu, Krišnu, sa stáva prejaveným ako ja bytie, Atman, božstvo imanentné, teda všetko presahujúce. 23. A toto bude to, čo si stále hovoríme. A je modrým. Duchovný vývoj nastáva v dôsledku odstraňovania prekážok a vlastne nie získavaním nových poznatkov. Oddanosť umožňuje vzdať sa márnomyselnosti mysle a jej drahocenných mylných predstáv, takže myseľ sa postupne stáva slobodnejšou a otvorenejšou k svetlu pravdy. 24. Úrovňami osvietenia označujeme tie duchovné stavy, pri ktorých je odstránené také dostatočné množstvo prekážok, vedome alebo podvedome, že sa z nenazdajky a sám od seba predstaví širší rámec a týmto činom osvetlí, objasní a odhalí rozšírené pole vedomia, ktoré je vlastne prežívané ako vnútorné svetlo. V tomto, čo som teraz prečítal, je zahrnuté celé tajomstvo, ktoré máme robiť. Ešte raz to zopakujem. Duchovný vývoj nastáva v dôsledku odstraňovania prekážok a nie získavaním nových poznatkov. To znamená, keď si niekto povie, že on má slabú pamäť, alebo si nevie si zapamätať fakty a veci a tak ďalej, to absolútne na to nemá vplyv. Jediné, čo si treba zapamätať, zanechávať tie moje fakty a názory a tak ďalej. Čiže je to odstraňovanie prekážok. Druhá veta bola oddanosť umožňuje vzdať sa márnomyselnosti mysle a jej drahocenných mylných predstáv. Prečo si to myslíme, že naša mienka je platná? Pretože je to moja mienka. A keď je niečo moje, tak sa zrazu stane drahocenným. Drahocennejším ako skutočný fakt. Takže myseľ sa postupne stáva slobodnejšou a otvornejšou k svetlu pravdy. Čo z toho vyplýva, že myseľ sa stáva slobodnejšou? Uvoľňujeme energiu na to, aby sme mohli tvorivo niečo robiť. Keď si držíme svoju mienku, tak energiu dávame do tej mienky a do tej obrany. A táto veta hovorí, že keď to prestanem robiť, keď si prestanem obhajovať svoje stanovisko, tak tá energia tej obrany, tu môžem venovať na niečo iné, čo môžem volať konštruktívne v úvodzovkách, teda, ale pre ego je to, čiže zanechať to, čo nie je konštruktívne a idem do toho, čo je konštruktívne. A tá ďalšia veta bola, duchovný stav, pri ktorých je odstránené také dostatočné množstvo prekážok, že sa nám rozprejaví širší rámec. A toto je zase veľmi dôležitá veta, lebo je to jediný spôsob, počiarkujem, jediný spôsob, ako vyriešiť problémy, ktoré máme. Hoci kto si vyberte nejaký problém, tak môžete obmekčovať ten problém, ale keď sa jedná s tým problémom na tej istej úrovni, tak to vyriešenie toho problému bude len obrblanie, neviem lepšie slovičko, obrblanie toho problému a vytvorí sa iný problém na tej istej úrovni a zase s tým ďalším treba jednať a tak ďalej, keď sa jedná v tej istej úrovni. Jediný spôsob, ako sa zbaviť problémov, je ísť na vyšší úroveň. Čo som si ja veľmi dávno povedal, že nebudem pracovať, a to pre každého, a to sedí s Hawkinsom, je, že, a to vlastne robíme, že namiesto toho, aby ste sa brblali s tými jednotlivými problémmi, my sme začali s problémy akože pocity. Tým metóda 1, 2, 3, 4. Predstavte si, že by ste sa stali dnes osvietenými. Akože to sa dá hocikedy, keď zanecháte kontrolu nad sústavným okamžikom. Tak všetky tie problémy, teraz ste osvietení, si predstavte, tak mali by ste problémy? Nemali. Čiže je efektívnejšie, ak sa človek dostane na to uvedomenie, je efektívnejšie pracovať na tom, aby sa človek stal osvieteným, alebo respektíve zvyšoval si úroveň vedomia, pretože všetky tie problémy sami od sebe zmiznú. Sami od seba zmiznú. Alebo zmiznú teda tak, že iní to ešte stále vidia ako problém. A vás budú považovať za blbého, že jak to, že nevidíš v tom problém. Čiže pre nich to bude problém, ale pre vás to už nebude. Čiže namiesto toho, aby som v tom zásobníku napáskovanom mal milión problémov, tisíce problémov a riešil ich v tej istej úrovni, poviem si, ja sa na to vykašlem a idem si zvýšiť úroveň vedomia. Čiže nepracujem na problémoch, na obsahu, ale pracujem, čo Hawkins volá, že rozširujem si rámec. Po anglicky je to from content to context. Z obsahu do rozširovania si rámca. Ako hovoríme, stačí pár viet, alebo jeden princíp, Hawkins hovorí, a stačí ho dodržovať a sme v pohode. Či to bolo len na obkec toho 23. a začiatok 24. odseku. Pokračujem v 24. odseku. Toto je svetlo uvedomenia, žiara ja bytia, vyžarujúca ako hlboká lásky plnosť. Hoci pre mnohých ľudí tento zážitok nemusí byť trvalý, akým je zážitok na prahu smrti napríklad, vplyv z neho je pretrvávajúci a život meniaci. V pravý čas sa svetlo pravdepodobno opäť navráti na nejaké, čo i dlhšie chvíle nekonečnej blaženosti, mieru a ticha, nasledované hlbokou vďačnosťou za tento dar. Tu hovorí Hawkins to, že keď sa vám to raz podarí, že existuje taký stav, že sa vám to podarí vedome sa tam dostať, nie, že sa opijete a podobnými ste, tak vtedy človek pochopí, že má zmysel pracovať na zvyšovaní si úrovni vedomia, namiesto toho, aby sa človek piplal s jednotlivými problémami. A tieto také žiara a tak ďalej. To je rozpráva, je to tak, ale tomu netreba venovať pozornosť, že ako to tam bude a tak ďalej. Keď ste tam, tak je to jasné, že tie farby a tak ďalej, to je úplne niečo iné ako tu. Ale to je len ako pridružená výroba. Za tým sa nehrabeme, to ide samo. 25. odsek. Takáto nezabudnutelná udalosť má sklon vytvoriť nostalgickú túžbu k návratu do tohto stavu, ktorá, táto túžba, môže vyústiť do ochoty vzdať sa všetkého na tomto svete, len aby sa opäť dostavil tento stav. Zvedavosť je nahradená venovaním sa tomu, vzdaním sa a oddanosťou. Duchovná inšpirácia sa zosilňuje a stane sa vodiacim svetlom v živote človeka. Všetky všedné ľudské túžby blednú v porovnaní s tým, čo si teraz človek uvedomil, že je možným koncovým stavom. Tak sa človek stane skutočným stúpencom a služobníkom Boha, pre ktorého je človek ochotný vzdať sa všetkého, čo tento život ponúka. A ešte dodadujem, aj z vlastného života, hovorí Hawkins inde, ale tým sa myslí to, že nie, že som ochotný sa vzdať svojho života, idem sa teda zabiť, lebo som ochotný, ale vieme, že ego pociťuje svoju vlastnú smrť. To je jediný krát, keď môžete pocítiť svoju smrť. Keď sa energia ega rozplynie. Nie obmekčí, ale rozplynie. Takže to je človek, to musí byť človek ochotný zanechať svoje všetky stanoviská a názory. 26. Ďalšou prekážkou, ktorá sa pravdepodobne vynorí, je netrpezlivosť, ktorá niekedy dosiahne úroveň zúfalstva. Raz zažijúc Shangri-La, teda raj, stav úplnej blaženosti a mieru, hľadajúci bude riskovať samotný život a prinesie akúkoľvek obeť, aby sa navrátil do onoho stavu. Hľadanie a samotná cesta sa môžu stať veľmi mocnou, ženúcou podsadnutosťou. Niekedy preto nastane hrozný smútok nad zmiznutím onoho osvieteného stavu alebo pocit viny z toho, že človek snáď vykonal niečo, aby si zaslúžil byť od neho oddelený. Človek úpenlivo prosí Boha v nebi o výpomoc. 27. Zúfalstvo sa môže udomácniť, ako aj obdobia skľúčenosti a sebaobviňovania. Za týmito však nasleduje ešte mocnejšie opätovné venovanie sa hľadaniu a k zaviazanosti k tejto ceste. Duša je neochotná a teraz snáď dokonca neschopná sa uspokojiť s čímkoľvek menším ako prítomnosť Boha. K vzdaniu sa dochádza vo väčších a väčších hĺbkach, až kým konečne nastane ochota nechať zmiznúť, teda zaniknúť, dokonca aj svoj všedný pocit existencie ako ja. Pritom sa stane zrejmým, že všedné ja je zakorenené hlbšie a je silnejšie, než ako človek považoval za možné. Jeho zovretie sa zdá byť húževnatým a zúrivým. 28. Potom najväčším možným vzdaním sa, ktoré sa dosiahne nie svojou vlastnou vôľou, ale priazňou Boha, sa objaví agónia smrti ega, všedného ja, a zdá sa takmer neznesiteľná. Všedné ja potom zmizne a tým zanikne vo večnosti a do voľného miesta sa roztiahne vše zahrňujúca Božia prítomnosť v omračujúcej sláve a žiare. To, že človek vôbec niekedy vnímal seba samého ako oddeleného alebo nie totožného s touto Božou prítomnosťou, je nemysliteľné a nepochopiteľné. Neexistuje skrátka vysvetlenie. 29. Potom sa v tomto stave objavila možnosť poznať samého seba a prežívať jednoliatosť so všetkým. Byť zároveň obojím a ani jedným. Toto je u autora terajší stav či situácia. Všetky možnosti, všetky pravdepodobnosti, všetky stavy, všetky z nich a ani jeden z nich. Nedá sa to vyjadriť slovami. Podnadpis je predbežnosti. Odsek 30. Jedna ťažkosť s duchovnými spismi je, že sa často vymykajú rámcu oboznámenosti hľadajúceho, ktorý by umožnil hľadajúcemu pristupovať k veci v pohode. Napríklad sa často tvrdí, že osobný život autora alebo prednášateľa je bez dôsledkov pre študentov. Čo, hoci je pravdou v absolútnom zmysle, neberie do úvahy úroveň vedomia väčšiny ľudstva, ktorému je vlastná zvedavosť a má očakávania ohľadne štýlu, v akom je potrebné informáciu predkladať. Hovoriť, že osobný život je bez dôležitosti, nedáva zmysel väčšine ľudí. 31. Ľudia majú prirodzený nábeh byť zvedaví o tom, čo je to za človeka, ktorý zažíva nezvyčajné duchovné odhalenia. Je tu zvedavosť o charakterové črty alebo o životný štýl. Je tu aj intuitívne uvedomovanie si toho, že týmto porozumieť znamená vypátrať, že snáď práve oné črty alebo vlastnosti vedú k duchovnému uvedomovaniu. Možno existujú určité osobné charakterové štýly alebo vlastnosti, ktoré sú spoločné pre tých, ktoré sa stali oddanými k duchovným objavom alebo ktorí dosahujú určité stavy vedomia. K tomuto by som len dodal to, že tí, ktorí nie sú tí, ktorí nie sú skutočnými, ozajstnými učiteľmi, tak tí zo seba robia modly a obliekajú sa určitým štýlom a správajú sa nejak navonok a tak ďalej. A to, keďže, čo sme teraz prečítali, ľudia v podvedomí hľadajú, že keď budem robiť to, čiže keď budem tie vonkajšie činy robiť, čo tamten robí, tak vtedy si zvýšim vedomie. A potom naskočí u tých akože pravých učiteľov v úvodzovkách, čo nie sú praví, tá hrdosť, raz boli praví, možno. ale naskočí tá hrdosť, lebo vidia svojich nasledovníkov, tak potom začnú vyrábať viac opičiek a tí ľudia potom tie opičky nasledujú. Čiže pre tých, ktorí si to uvedomujú, alebo varujem na to, že dávať pozor a nie držať ako modlu nejakého učiteľa, ale to učenie, ktoré z neho vychádza. 32. A toto som spravil celý odstavec modrým. Julo to považoval za dôležité. Duchovnému smeru cesty napomáhajú určité vlastnosti, ktoré sa utvrdzujú a stávajú sa vplyvnejšími s praxou, so skúsenosťami a s úspechom. Medzi ne patrí schopnosť zamerať sa bez odbočení na cieľ a sústrediť sa uprene na postup alebo duchovné cvičenie so záväzkom a s oddanosťou. Takže je tu roztrieštenie účelu a ochota zanechať všetko alebo hocičo na základe svojho hlbokého presvedčenia a viery v duchovné učenie alebo pravdu. Vo všeobecnosti je tu skôr ochota odpúšťať a prejavovať lásku, než ako nenávidieť a odcudzovať. Je tu ochota opustiť menšie za väčšie a želanie skôr porozumieť, než ako posudzovať. Zdá sa, že dôvod, pre ktorý sa ľudia s duchovnými záujmami zhromažďujú, je ten, lebo uprednostňujú mier a pokoj pred podnetmi a vzrušením. Snáď najužitočnejší nástrojom je schopnosť uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti a uvedomenie si obmedzenosti všedného vedomia a ich nedostatkov. Tam má byť aj jeho nedostatkov asi. To ešte bude opravovať. Jurkovi som to dal. On to slovensky tam vymení nejaké slovička, ktoré tam sa motajú. Ešte. Dobre, 33. Aby bola zabezpečená správnosť nasmerovania podujatia hľadajúceho, je kľúčové ciachovať úroveň pravdy každého učenia, učiteľa, guru alebo duchovnej skupiny. To už vieme z minula. Aj z minulých stretnutí sme to počiarkovali. Netreba ciachovať, keď sa venujeme učeniu doktora Hawkinsa. Tomu, komu to prišiel na to, alebo s kým to rezonuje, toto učenie doktora Hawkinsa, sa nemusí baviť s ciachovaním. Ak človek ide do iných kníh a nemá dostatočne pod kožou učenie doktora Hawkinsa, tak je potrebné, nutné odciachovávať to, čo sa učí. Ak človek už pochopí doktora Hawkinsa, tak úplne to vyskakuje jasne, čo sedí a čo nesedí v iných autoroch, ktoré ja považujem dobre si prečítať, ale vždycky zobrať z toho, čo sedí s Hawkinsom, lebo ten iný autor môže použiť iný príklad na to, čo sedí, na to, čo Hawkins vysvetlil. 34. Z histórie je možné vidieť, že ľudstvo klopíta naslepo, rovnako ako lode v nezmapovaných oceánoch bez kompasu alebo máp. Doslova stovky miliónov ľudí v priebehu času bolo zničených, pretože chýbala jednoduchá metóda na prekonanie neschopnosti mysle rozlíšiť ovcu od vlka v ovčom rúchu. Celé národy padli, celé civilizácie vymrli nasledujúc propagandu, politické heslá a presvedčenia, ktoré, ak odsiachované svalovým testom, označujú oslabenie. Hoci metóda svalového testovania môže znieť jednoducho a surovo, takisto to bolo aj s objavom v prírode sa vyskytujúceho magnetického minerálu na použitie ako kompas. Tu je vtip len v tom, že darmo by vláda vedela odsiachovať, že to, čo robia, je pravdivé alebo nepravdivé. To bolo SOS.
Áno.
Ja. Pretože tí, čo sú pod 200, určite nemajú záujem, aby niečo testovali. Čiže darmo aj vie väčšina ľudí, že väčšina ľudí to nevie, lebo to nevedia pochopiť a nevedia to ani prijať, že je to negatívne, pretože majú otočenú faloš voči pravde. Čiže toto, čo Hawkins tu hovorí v 34. oceku, je pravda, keby ľudia tomu verili. Ale ľudia sa učia len na základe bolesti, suffering je slovičko, na základe utrpenia a tie trvajú stovky storočí. Teda desiatky storočí. 35. Väčšina ľudí dnes žijúcich na svete vďačí za svoje prežitie veciam, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú nevedecké a neohrabané. Ako je napríklad špinavo vyzerajúci rast pliesni na Petriho miske, u ktorej sa spozorovala schopnosť zabíjať baktérie. Tento malý objav viedol antibiotikám, čím sa zvýšila kvalita zdravia ľudstva a očakávaná dĺžka života. 36. Naivný hľadajúci je sústavne v otvorenej loveckej sezóne pre akýchkoľvek a všetkých budúcich koristníkov, a to prostredníctvom ich rozmanitých ideológií, majúcich obrovský vplyv svojim veľkým počtom, ich presvedčovaním a osobným čarom. Toto je nám úplne jasné, to sme povedali na prvom meetingu, na prvom stretnutí, keď som varoval, že tí, čo si v tejto skupine, sú primárnym terčom na astrálov, aby nás ťahali dole. Keď to vieme, tak už sme tým chránení, ale musíme si, ak si hovoríme na začiatku, stále dávať pozor, lebo neošetrené ego je v probléme. Tlak rovestníkov na dôverčivých je tiež bežný, takže nájsť si cestu cez húštiny celej hromady náboženských a údajne duchovných učení sa stane hazardným a problematickým. Vyžaduje to určité vnútorné presvedčenie a pomôcky na usmerňovanie, aby sa nenasledovali davy uctievačov, nakoľko inštinktívne konanie stáda je silné. Samozrejme, že ľudská myseľ si povie, všetky tieto milióny ľudí sa nemôžu mýliť alebo byť zavádzaní chybami. Aby sme našli odpoveď na tento paradox, stačí nám iba preskúmať zloženie týchto davov, často sa skladajúcich z príliš fanatických veriacich. To, že ľudské chyby sú nielen možné, ale aj zaručené a pravdepodobné, sa stane zrejmým z toho, že 78% obyvateľstva Zeme ciachuje pod úrovňou 200, čo je hladina pravdy a bezúhonnosti. Čiže keď je verejná mienka všeobecne A, tak hneď si treba povedať, že iste to nebude pravda. Pretože väčšina ľudí neurčuje to, čo je pravda. Pravda nie je to, čo tvrdí väčšina ľudí. Tak podobne, ako pravda nie je to, čo ja emocionálne pociťujem. To ľudia tak berú, hej. 37. Odozva svalového testovania je určená výhradne odozvou všade prítomného vedomia na pravdu alebo faloš na náhodne zvolenej stupnici. Pričom zostáva sval silný, ciacho je pod úrovňu 200, to, čo je falošné, alebo ničiacie, ciacho je pod 200. Od 0 po 200 človek objaví úrovne nazývané hanba, vina, apatia, smútok, strach, cenie, hnev a hrdosť. 38. Na úrovni pravdy a bezúhonnosti testovaný sval zostáva silným a tieto úrovne sa zvyšujú postupne pod názvami odvaha, neutralita, ochota, akceptovanie, uvažovanie, láska, radosť, mier a osvietenie. Je nám to úplne jedno, ak sa to volá, lebo my pracujeme na zvyšovaní si, vieme ako, zanechávame stanoviska a názorov a kde sme, je úplne nezaujímavé. Pozitívne úrovne sú ciachované od 200 vyššie až do možných 1000. Láska je na 500, rozumie v 540 a schopnosť ochota sú v 300. To, že 78% ľudstva ciachuje pod úrovňou 200, znamená, že väčšina spoločnosti predpokladá, že faloš je pravdou. Iba 22% obyvateľov na svete je dokonca vlastne schopných chápať, čo je pravda. A dokonca pritom iba 4% obyvateľov na svete ciachuje nad 500 alebo vyššie, čo je úroveň lásky. Po stupnici trochu ďalej smerom nahor počet ľudí na vrchole tejto pyramídy ľudstva prudko klesá. Osvietenie ciachuje na 600, kde sa dualita rozpúšťa do neduality. 700 je sféra veľkých duchovných učiteľov, guru a svätých. Zopár sa ich dá nájsť 800-900. Energetické pole na 1000 je maximum, ktoré ľudské telo a nervový systém môže vydržať. A je to mimoriadne zriedkavá úroveň veľkých avatárov v histórii. Žiaden človek nikdy nežil, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000. K tomuto poviem presný preklad Hawkinsového neskoršieho videa, a to bola aj otázka na minulom stretnutí, že lebo som tom povedal, že je to na 1200 možné, tak áno, to som sa pomýlil, nie je to 1200, je to 1250. Ale prečítam to potom v tej ďalšej časti, kde sa bude jednať s otázkami a odpovediami. Považujem sa dôležité, že som našiel ten klip, manželka ho našla, takže ho presne prečítam. 39. Hodnota uvedomenia si tohto všedného spočíva... Hodnota uvedomenia si tohto všetkého spočíva jednoducho v opise prostriedkov na rozpoznávanie, pretože ľudské vedomie trpí nedostatkom vrodenej schopnosti rozpoznania pravdy od falše. Je preto naliehavo nevyhnutné poznať odsiachovanú úroveň pravdy ktoréhokoľvek učenia alebo učiteľa. 40. S uvedomením si predošlého začneme rozumieť hlavným mýtom ľudstva, ktoré sú vždy o ranách osudu hľadajúceho, ktorý je v klasickom príbehu obklúčený náročnými úlohami, zvádzaniami, nástrahami, pascami, čarami a brutálnymi šelmami. Vždy sú tu draky, požiare, močiare, obrovské vodné plochy a iné nebezpečenstvá, ktoré treba prekonať. V legendách úspech závisí od poznania jedného jediného tajomstva, či tajúplného čriepka informácie, ktoré sa stane kľúčovým k ďalšiemu postupu. A toto Hawkins preto ho takto podrobne hovorí, lebo to je to, čo mu vnúklo, že sa dá odsiachovať, to je ten čriepok toho, že ktorým smerom sa dá vydať. Žiaľ Bohu, ale to nefunguje pre väčšinu ľudí, pretože tí, aj keby to vedeli, tak to nechcú vedieť. Bez pomoci zhora alebo od vyšších bytostí hrdina alebo hrdinka zablúdia a sú na konci zachránení Božou dobrotou v nejakej skrytej podobe, ako napríklad nejakým vtákom, ktorý naznačuje alebo ukazuje správnu cestu. Svalové testovanie je teda takýmto vtákom a zabraňuje bolestivému zapotácaniu sa do bahna chaosu, z ktorého je často obťažne alebo nemožné vyviaznuť. Tu by som len povedal k tomu toto, že jak som povedal v úvodzovkách, že žiaľ Bohu, väčšina ľudstva to, aj keby vedela, že to existuje, tak to nebude používať, pretože ak môj zárobok, to myslím na peniaze, môj zárobok závisí na nepochopení toho, čo predávam, tak to nemôžem pochopiť. Lebo keby som to pochopil, zoberte si finančných poradcov. To je Julov príklad. Finančný poradca predáva vám, vysvetľuje, ako to je dobré, keď budete investovať do tohoto, lebo a tak ďalej. A nemôže pochopiť, že klame. Pretože každý finančný poradca, to je Julova, je klamár v tom, že sa nedá predpokladať, čo bude zajtra. Ale každý predpokladá a tak, že to tak bude a na základe minulých výsledkov to bude tak. Čiže celá, to je jediný, to je Julove stále, jediný odbor na svete, kde sa žije z klamstva, z predpokladov, ktoré povedia, tam vybuchla bomba, pomýlili sme sa, už to tak nie je, alebo niečo si vymyslia, hej, bolo hurikán a už to tak nie je a preto padli cenné papiere a tak ďalej. Čiže celé to je založené na chmíroch, ale tí ľudia, ktorí to predávajú, tomu veria, že to nie je tak a nemôžu to pochopiť, že to je tak, pretože keby to pochopili, tak by ich to zbavilo o ich živobytie. Takže tým faktom, že z toho žijú, to nemôžu pochopiť. A to je väčšina ľudí, že žije z toho, aby to nepochopila. Čiže darmo im budeme vysvetľovať, čo nechceme, to je ich karma a my sa nepletieme do druhých, nechávame ich, aby si žili, ako si oni chcú a my zvyšujeme svet tým, že si zvyšujeme našu úroveň vedomia. Nie, aby sme robili dobročinno pre konkrétne osoby alebo dobročinnosť pre svet, zobrazený svet. To ešte Julo stále. Julo, aby toto pochopil, sa zapísal, to bolo 2,5 roka, do školy, kde učia týchto finančných poradcov a týchto stock maklérov, burzových maklérov, ako to robiť, ako to predávať a Julo spravil aj tie skúšky a je, nedržím si tú licenciu, ale vtedy, keď som to spravil, som bol odsiachovaný, som bol zapísaný ako burzový maklér a ako finančný poradca, ktorý môže múdro vysvetľovať ľuďom veci. Nikdy som nikomu nič nepredal, ani nič som nevysvetlil, lebo vidím ten podklad v tom. Ale prečo som tam išiel, aby som videl, prečo každý tvrdí, že ako to oni vedia, kde je to tajomstvo. A po tej škole skončení som zistil, že to tajomstvo je v tom klamstve. Ktoré oni nemôžu pochopiť, že to je klamstvom. Tak ako právnik nemôže pochopiť, že existuje iba subjektivita. Koniec Julového brblania. Odsek 41. Duchovná misia hľadania sa klasicky prirovnáva k ceste, výprave alebo dobrodružstvu. Na nešťastie sa naivný hľadajúci často vydáva na túto obťažnú výpravu nepripravený, bez potrebnej výbavy. V bežnom svete sme závislí od mnohých bezpečnostných opatrení. Používame bezpečnostné pásy, dávame sa očkovať proti nákazlivým chorobám a sme uzrozumení s tým, že existujú hazardy, proti ktorými sa treba mať na pozore a ktoré treba prekonať. Takže opatrnosť pochádza z múdrosti a nie zo strachu. Ešte raz. Opatrnosť pochádza z múdrosti a nie zo strachu. Toto je veľmi dôležitá veta, ktorá sa dá použiť na všetku činnosť, ktorú robíte. Čiže nebudem sa prežierať zo strachu, že budem tlstý, keď používam to, ale preto, že mám lásku k svojmu telu, ktoré viem, že keď je zaťažené veľkou váhou, tak sa mu ťažšie dýcha a nemôžem byť hore po schodoch a podobne. Alebo že idem do práce, tak nie zo strachu, že stratím zamestnanie, alebo že nebudem mať príjem, lebo to je strach, to je stále bojovanie, ale chodím do práce, pretože to mám rád. A na vyššej úrovni si poviem, to sme povedali minule, je, že všetko, čo robím aj tú prácu, nie je cieľ tá práca, ale zanechávanie, učenie sa na tých panákoch, s ktorými jednám každý deň, ktorými slúžia ako prostriedok na učenie sa zanechávania mojich pocitov. A tá práca je len povedľajší výsledok. Neviem to lepšie povedať. Rozumieme si. Takže tým potom chodím do tej práce rád, lebo je to moje učenie. Čiže jedno, či škrabem doma zemiaky, alebo som v práci. To nie je ten cieľ, tá robota, alebo to konkrétne niečo. Cieľ je to zanechávanie popri tom, čo v úvodzovkách cieľ považuje za moju prácu. Čiže opatrnosť pochádza z múdrosti, nie zo strachu. Čiže všetko, čo robím, nerobí to zo strachu. Idem cez cestu, prechádzam, tak nie zo strachu, že aby ma auto nezrazilo, sa pozerám, ale z múdrosti toho, že no keď ma zrazí, budem chorý a budem v nemocnici a nebudem môcť robiť niečo iné. Čo zase by bolo OK, by bolo v poriadku, pretože keď budem v tej posteli, tak mám možnosť zase zanechávať. Čiže jedno, či by som bol ten týždeň v práci, alebo som týždeň v posteli. Je to úplne ekvivalentné. To je Hawkins. To je úplne ekvivalentné. Čo je dôležité, je ten, že všetko, čo robím v úvodzovkách, čo tento svet považuje za robenie, je iba pridružená výroba. Čiže z toho vyplýva, že žiadna činnosť neprivešuje nad nejakú inú. Všetky sú rovnako dôležité. Či poviem to tak, jak sa na slovensky hovorilo, že on je iba zametač ulíc. Hej, to sa mne dávalo, keď som bol malý a od rodičov som vtedy nabral toto. Hej, to je zametač. To, keď nebudeš chodiť do školy, budeš zametačom. Na vyššej úrovni je to úplne jedno, či som zametačom, alebo či som, vymyslíte si niečo iné.
Upratovačom.
Upratovačom, hej. Alebo som nejakým, mám nejakú kompani, podnik a som vedúcim, riaditeľom. Ak berem, že tá moja činnosť je len pridružená výroba k tomu, aby som zanechával. Hej. Len je veľmi otázne sa spýtať, že koľko zameta, čo sa na to tak pozerá. Pokračujem v čítaní. Obozrednosť vyžaduje uvedomovanie si úskalí, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Keby sa k osvieteniu dalo ľahko prísť, bolo by bežným javom. Avšak štatisticky je šanca menšia ako 1 z 10 miliónov. 42, to je posledný. Duchovne hľadajúci si tiež bežne myslia, že existujú iba dve možnosti. A to alebo osvietenie, alebo bolestivé uviaznutie v pasci ega. Nuž, je to vlastne tak, že každý krok vpred prináša nové radosti a skok vo vedomí. Hoci ciachuje na stupnici vedomia, čo iba o zopár bodov vyššie. Avšak pretože je to logaritmický skok, môže privodiť o mnoho väčšie šťastie a harmóniu. Ako človek postupuje, sebaistota nahrádza strach, emocionálna pohoda nahrádza úzkosť a pohodlie a kvalita života sa zlepšuje. A to je koniec čítania. A to sme si vysvetlili minule, čo je logaritmické, že z tej jednej kôpky, keď som z 1 na 2, tak tie kôpky majú 10 čučoriedok v jednej. 10, 10, 10, 10. A kým sa dostanem 10 kôpiek. A keď som pri 20. kôpke, tak každá kôpka má 200 miliónov, koľko, neviem, na 10. tých čučoriedok. Čiže tam iba aj pol stupňa už o mnoho ja sa vnútorne lepšie cítim, keď si to zvýšim.